Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A arqueoloxía non é unha ciencia que se poida restringir ao medio terrestre. Tamén existe a arqueoloxía subacuática ou submarina, aquela que investiga os fondos mariños ou os fondos fluviais na busca de elementos ou bens patrimoniais que quedaron ocultos baixo a auga ao longo dos tempos. Este patrimonio tamén é de carácter público e tamén está regulado polas diversas administracións competentes. Nas costas galegas están constatados polo menos 1.500 afundimentos de barcos, pero podería haber moitos máis. Galiza é un enclave único como xacemento de patrimonio subacuático pola súa situación estratégica de tránsito marítimo ao longo da historia. Unha das empresas que se dedica á investigación ou recuperación de xacementos subacuáticos é Argos Arqueoloxía. Neste espazo ímonos a chegar a este mundo da arqueoloxía submarina coa súa axuda. David Santos é un dos fundadores de Argos. Saúdos, David.
Hola, buenos días.
Que tipo de patrimonio, David, se atopa no fondo do mar ou debaixo das augas?
Mar, a maioría dos achadegos ten relación con as naves que navegaban polo mar. Uh-huh. Algunhas veces tamén atopamos estruturas na primeira liña de costa, o mar sube, baixa o nivel co transcurso dos anos e dos siglos, entón hai estruturas que están agora mesmo no embaixo do mar, pero fundamentalmente, a maioría dos achadegos ten relación con barcos.
Uh-huh. De que época son eses barcos ou eses elementos patrimoniais que atopades no fondo do mar de Galiza?
Aquí en Galicia temos basicamente un período bastante limitado, por así decirlo. O barco máis antigo que atopamos, que se atopou en Galicia, un barco do siglo mediados do siglo XVI, que atopamos en Xove. Actualmente o barco constatado que se chama máis antigo. Hai un vacío bastante cronolóxico, bastante amplio, que do siglo XVI para atrás, hacia a época romana, que ten que haber barcos en Galicia. Hai referencias de, por exemplo, un barco romano na illa de Cortegada, que aparecen restos de anfóricos, pero non o barco, o pecio do barco non apareceu todavía.
Que se teñan atopados en prospección submarinas, temos 172 barcos localizados nas costas de Galiza que se datan desde o século XVI ata a actualidade, pero o futuro achádego dese barco romano fronte á illa de Cortegada sería, David, un acontecemento histórico para a arqueoloxía submarina galega e de toda a Europa.
Sí. Temos infinidade de cepos romanos, que son os cepos, a parte metálica da áncora, é unha parte de chumbo das áncoras romanas. Temos infinidade de exemplos. Temos tamén moitos exemplos de xacementos anfóricos, a carga dos barcos, pero o que é o barco propiamente dito, a madeira, o casco do barco, non temos ningún. Sería moi interesante, sería o primeiro barco de navegación atlántica romano que aparecería en toda Europa.
Uh-huh. Para vos, para Argos Arqueoloxía, cales serían os xacementos ou os elementos patrimoniais máis importantes descubertos ata o momento nos fondos do mar galego?
Habría dous exemplos. Un o que se comentaba do barco do século XVI de 1544, ali en Xove, na Mariña Lucense, que é un barco con uns materiais impresionantes, un estado de conservación moi bo. Están agora mesmo no Museo do Mar de Vigo. Importante tanto polos a calidade dos materiais como da época, que se coñece moi pouco na construcción naval da época no século XVI, estaba non moi ben coñecida. E por outra parte tamén temos un xacemento que atopamos no río Ulla entre as provincias de Coruña e Pontevedra, no concello de Valga. Atopamos un xacemento romano de tipo portuario, sería o primeiro que se atopa en ámbito noroeste.
Claro, David, porque cando falamos de arqueoloxía subacuática, non só nos estamos a referir á arqueoloxía que se atopa nos fondos dos mares, senón tamén nos fondos de ríos ou de outros ecosistemas acuáticos.
Por eso me gusta falar de arqueoloxía subacuática e non submarina, porque submarina xa fai a propia palabra referencia ao mar, mentre que nos traballamos tamén en lagos, en ríos.
Desde o ano 2007, Argos Arqueoloxía fae prospeccións de xacementos que vayan, por exemplo, ser afectados pola obra pública, atende posibles espolios do patrimonio submarino e dedícase á investigación, como vimos, deste patrimonio. Pero, David, se falamos de obra pública, en que tipo de obras debe de estar presente a arqueoloxía subacuática?
Toda a obra que supoña unha afección ao fondo mariño, como pode ser unha ampliación de un porto ou a creación de un porto novo, unha dragaxe do fondo do mar, ten que haber un traballo previo de arqueoloxía para constatar que non haxa ningún resto no fondo do mar, e ten que haber tamén un control arqueolóxico durante o tempo de traballo das obras.
Tamén atendedes os casos de espolio do patrimonio subacuático. En Galiza, quen espolia este tipo de patrimonio?
Espolia a xente de pé, non hai grandes compañías, como pode haber ali no Estreito de Xibraltar, no caso Odise famoso. Aquí a xente que mergulla no día a día. Un exemplo tivemos no 2008 en Borneira, en Cangas. Ali apareceron uns cravos de ferro, pues, atoparon os mergulladores que iban ao Longueirón e tiveron o erro con toda boa vontade, pero cometeron o erro de chamar a prensa, aos periódicos, e a xente se botou a mergullar no fondo da Borneira e espoliou todo. Estaba, dicen estos pescadores de Longueirón, estaba hecho de restos de bronce, y cuando fuimos nosotros 5 meses después, que no se pudo ir antes, estaba todo arrasado, no quedaba nada.
Claro, porque cando se fala de arqueoloxía submarina, neste caso, adoitamos referirnos ao patrimonio atopado como tesouros. A vos como profesionais, gustavos ese termo ou credes que pode levar a engano?
É a palabra máxica que todo, cando dice alguén que é arqueólogo, buscas tesouros, ¿no? E hai unha certa sorna con o tesouro. Sí, bueno, entonces, todo o mundo ten a imaxen de Indiana Jones, ¿no? Buscando o tesouro perdido, pero non, non ten nada que ver. Un exemplo temos esta semana pasada en Sevilla, creo que foi, apareceron unas ánforas cheas de 300 kilos de moedas de época romana, e todos os medios adxacentes falaba de tesouros, pero se referían solamente ás moedas. Pois, para non ser tan importante a información que nos den as moedas, ou a información que nos dan, non polo metal en sí, é tan importante iso como a propia ánfora. A propia ánfora que contén as moedas, que para mí foi o primeiro que me sorprendeu, foi tantas ánforas completas, que aparecen intactas, como se as enterraran en monte, e para nosotros é o verdadeiro tesouro, ¿no? A información que podan dar esas ánforas pola tipoloxía, esa nos pode indicar un orixe, donde viñan.
A información que nos pode dar o patrimonio subacuático é tan importante como o patrimonio terrestre porque nos pode clarexar parte da nosa historia. Por iso, se algunha persoa da que nos escoita mergulla e se atopa nalgún momento con elementos patrimoniais curiosos no fondo do mar ou dun río, que debe facer, David?
Ante todo, non tocar nada, porque onde están as cousas tamén aportan moita información. Entonces, a casa da auga, aparte, deteriora, estropea as cousas. O de que es facer simplemente tomar nota do que hai, facer fotos e deixar a Seprona ou a Xunta de Galicia directamente a dar parte dese achadego.
David Santos de Argos Arqueoloxía, moitas grazas.
A vos pola chamada.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.